забирався туди, звідки прийшов. Тим часом старий Лукаш відчинив Рафалові двері зі своїм покірним, шанобливим поклоном і з привітними жестами вів його в палац. У кімнаті, де Рафал провів першу ніч, було тепло. Слуга запалив дві воскові свічки і тихо вийшов. Рафал відчув до старого глибоку і щиру вдячність. Нарешті він залишився сам один у тихому і надійному місці. Квапливо роздягся, завалився у постілі і вже хотів було дмухнути на свічку, коли двері знову тихо прочинилися, і Лукаш вніс на таці велику склянку якогось напою. Поставив тацю на столику коло ліжка з лагідним та урочистим виразом обличчя і, уклонившись, вийшов. Рафал покуштував і виявив, що напій неймовірно смачний. І випив до дна. Тільки-но він погасив свічку, як знову відчув, що його поймає нездоланна огида. Це не були спогади. Ті радше тішили його душу і мали владу над ним. Не були це докори сумління, а лише нестерпно бридке відчуття зла. Він прокинувся пізно вночі і сів на постелі, розбуджений чужим доторком, ніби рукою дужої людини. Сльози котилися з його очей, заливаючи обличчя. Сльози, що текли з самого дна душі. Але заразом потоки їх і очищали ті таємничі її глибини, з яких брали вони свій початок. Тіло його тряслося. Коли отак лилися сльози, подібно до того, як здригається земля, коли гроза, відходячи вдаль, у ніч, гуркотить громом і верга блискавиці. Раптом із тьми напівсну сяйнула ясна думка, схожа на видний для ока чіткий зигзаг світла. Що зі мною? Але відповіді не можна було прочитати у темряві. Тільки новий потік буйних сильних зворушень, ніби молода кров з рани, завданої ножакою розбійника, облив його затулене долонями лице. І ось так уже майже до самого ранку тривали невиразні роздуми і невимовна боротьба, ніби змагання хвороби з хворобою за здорові плечі й груди, ніби міряння сили з силою. Немов летючі хмарини пропливали в його уяві мінливі видива, розкриваючи страхітливу історію подій, вчинків і людей, з якими він учора стикався. Долинав до нього з порожнечі жахний лемент животіючої в убостві людської черні. З учорашніх окремих моментів, ніби з запалих могил, віяло смородом підлоти, занепаду, помсти, злочину, ганебного здихання. Те, про що колись він лише чув, тепер так стрімко пропливало, що аж голова розколювалась. Руки цепеніли з огиди, що ними він торкався ран, з яких струміла темна гнила кров. Голова палала від думок, яких розум, здавалося, не був у стані охопити і збагнути. На другий день він устав з ліжка блідий, душевно знищений, сам на себе не схожий. Не зовсім для самого себе зрозумілий. Байдужно попрямував до зали, де минулого разу застав був князя. Вже наближаючись до залізних дверей, він почув розмову, яка гучно відлунювала під високим склепінням. князь розмовляв зі своїм товаришем, майором прусських військ. Обидва схилилися над величезними книгами, оправленими у білу шкіру. Коли Рафал ввійшов, вони на хвилину замовкли і перервали свою працю. Військовий, так само, як і першого разу, спрямував на нього свої наївні й допитливі очі, здивовані очі великої дитини. На Рафалів уклін відповів приязним кивком великої голови і такою щирою, доброю усмішкою заохочення, якоюсь несмілою прихильності, яка не хоче нав'язуватись, але жадає, щоб її було прийнято, що Рафал знову відчув себе зворушеним. «Я вже мав честь, – мовив князь, показуючи очима на Олюбромського, – представити свого секретаря. О, так, мені дуже приємно познайомитися з вами. Тепер матимемо можливість краще розібратися в Августині», – шепнув іще князь, ніби прохальним тоном. «Це дуже добре, особливо для мене. Ви, пане, приїхали прямо з села?» – спитав майор. «Так». «Він тут взагалі ніколи не був. Нікого в Варшаві не знає. Адже правда?»
«Правда»,
– тихо відповів Рафал.
«Кілька літ сам господарював, а власноручно сіяв, орав. Правда ж так? Про це ви писали мені в листі?»
«Так, писав».
«Праця на зоренім лану», – стримано заговорив майор, ніби благаючи, щоб його вислухали, «здається мені найвищим доступним людині щастям. Так я міркую, так у глибині серця вважаю. Сам же я ніколи не був настільки щасливим, щоб удостоїтись такої ласки. Я солдат. Мати у своїх руках можливість викликати з голої землі щось таємниче, дивне за своєю будовою, життям і смертю, як, наприклад, пшеничний колос. Чи ж це не означає бути співтворцем чуда?» Рафала не переконав такий висновок. Тож і на обличчі в нього вималювався якийсь неясний вираз. Майор незворушно вів далі своїм тихим голосом, по-німецьки акцентуючи слова і фрази. «Ніколи не виявляється сильніша могутність, невимовна мудрість і любов, без початку і кінця, вічно одна і та ж сама. Великий дух Творця світу ніколи не виявляється сильніше, ніж у дозріванні зерна, в народженні трав, коли пригріє весняне сонце, і в умиранні останньої стеблинки отави. А чи ваша милість спостерігали, чи з глибини самого себе дивились внутрішнім зором на те, як дрижить під сонцем гола земля? Як згойдуються і раз за разом поблискують на ній води, а дрібненька травичка схиляється і похитується на вітрі, ніби легкий димок?»
«Спостерігав», – сказав Рафал із трепетом у серці. А в його думках, мов живе, зринуло таке видиво. Йому здавалося, що випуклі, притьмарені очі майора бачать це видиво виразно, ясно, не гірше від нього самого. Рафала охопив якийсь неприємний ляк. Він замислився на хвилину, ніби забув, що має слухачів, і з майже радісною усмішкою, з мрійливими затуманеними слізьми очима сказав: «Стародавній забутий бог, божий садівник Мітра, володар, від волі котрого залежить барва молодих листочків,
колоски хлібів –